fredag, så har vi været lidt sammen om et tema, sådan en prædikenserie, som vi slutter i dag, som hedder Med Jesus i svære tider. Og det er også noget af det, vi skal høre om i dag. I dag så skal vi høre, hvordan Jesus han også er med i uværet i vores liv. Og det skal vi høre ud fra den her tekst fra Markus evangeliet, kapitel 4, vers 35-41. Og jeg tænker, at nu har jeg ikke aftalt det med dig, Henrik, men at hvis nu at der er nogle spørgsmål undervejs, at så synes jeg, at vi kan tage det bagefter, og måske er der nogen, der har nogle inputs eller nogle andre erfaringer, som vi også kan dele her. Ja, men vi skal begynde med at rejse os op og læse fra Markus evangeliet kapitel 4. Det står på side 900 i min bibel. Markus han skriver: Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem: Lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog med ham i den båd, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde: Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, truet af stormen, og sagde til søen: Ti stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem: Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden: Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Vi skal bede sammen. Herre, vi beder dig om, at vi må blive stille for det her budskab nu. Og herre, vi beder dig om, at vi må se, at gennem storme, så er vi ikke alene, men du går med, og du har al magt. Herre, mind os om det nu. Amen. Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Jeg vil sige, det er en provokerende udmelding, som Jesus han kommer med og møder disciplene med i dagens tekst. Fordi lå Jesus ikke bare sov? Var Jesus ikke den i teksten her, som lå helt passiv, mens disciplene de knoklede for at løse de virkelige problemer? I hvert fald så fordemmer vi tydeligt dødsangsten hos disciplene, når de spørger: Mester, er du ligeglad med, at vi går under? De her disciple, de er overbevist om, at de har været ude at sejle for sidste gang, og at de skal dø. Og så ligger Jesus bare der i bagenden af båden og sover. Hvis der er nogen, som burde bebrejdes i den her situation, så burde det da være Jesus. I hvert fald så tolker disciplene det, at Jesus han ligger og sover, som et udtryk for, at han er ligeglad med dem. Hvorfor gør han ikke noget? Han kunne da i det mindste hjælpe med at skovle lidt vand ud af båden, eller holde styr på sejlet, eller ja, gør et eller andet, så de i det mindste havde en lille chance for at klare sig levende igennem den her storm. Alligevel så er det højst overraskende Jesus, som efter at have stillet stormen, bebrejder disciplene: Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Hvad er det, Jesus prøver at sige? Jesus han prøver at sige, at når vi tror på ham, så har vi ikke grund til at frygte. Om så bølgerne bruser omkring os i vores livs uvær, og vi føler, at vi er ved at drukne, så har vi ikke grund til at frygte. Og det er det radikale budskab, som vi skal stoppe op for i dag, at uanset hvad vi kommer ud for, så har vi ikke noget at frygte, når vi tror på Jesus. Det er ikke mere end et par uger siden, at jeg hørte en anden kristen sige, at Gud han vil aldrig give os mere, end vi kan håndtere. Jeg ved ikke, om vi lige skal prøve at lade det hænge i luften. Gud han vil aldrig give os mere, end vi kan håndtere. Jeg kunne ikke være med at tænke for mig selv, er det nu virkelig rigtigt? Er det nu virkelig sandt? Er det ikke at tage munden for fuld? Her så står disciplinerne i hvert fald i en situation, hvor de er overbevist om, at de er på vej til at dø. Og er trøsten så virkelig bare, at det er altså ikke mere, end de kan håndtere? At måske nok så kommer vi til at møde modgang, men det er ikke en særlig alvorlig en af slagsen. Der er nogen, der har det langt værre. Hvis man spørger Paulus, så var det i hvert fald ikke sådan, han oplevede modgang i sit eget liv. Han fortæller i 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 8 om en modgang, som var så tung, at det var langt mere, end han kunne bære. Han fortæller om, at han engang endda havde opgivet håbet om at bevare livet. Jeg tror, det er virkelighedsfjernt at sige, at Gud ikke vil give os mere, end vi kan håndtere. Det ignorerer i hvert fald, hvor barsk livet det nogle gange kan være. At vi kan komme ud for orkaner og naturkatastrofer, for slet ikke at tale om de personlige tragedier, sygdom og til sidst død. Gud han har aldrig lovet, at vi kun vil opleve middelstor modgang i form af brækket ben eller en vild influenza. Mens at de alvorlige former for modgang i form af dødsulykker og terrorangreb og terminal sygdom og så videre, at det er forbeholdt mennesker, som ikke er kristne. Men når Jesus han har al magt, så er vi stadig ikke grund til at frygte. Vi er ikke grund til at være bange. Og det er det første, vi skal standse op i dag. For det første, så har vi intet at frygte. Fordi Jesus, han har al magt. Er der en ting, som Markus, han forsøger at understrege i den her beretning, så tror jeg netop, at det er det, at Jesus, han har al magt. Den her beretning, den slutter med, at disciplene, de stiller det her spørgsmål. Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Hvem er dog han? Der er jo det mærkelige ved Jesus, at der går utrolig lang tid, før han fortæller åbent, hvem han er. Egentlig så tænker man, at han jo bare burde få fat i et eller andet højtaleranlæg, og så råbe ud, at han er Guds søn, som er kommet for at frelse verden. Men det er ikke sådan, han gør. Vi møder i stedet i evangelierne en langsom og en gradvis afsløring af, hvem Jesus er. Jesus han kunne ikke sige, at han var Messias, fordi for de politisk undertrykte jøder, så ville de bare se ham som en revolutionær skikkelse, en politisk befrier. Han kunne heller ikke sige, at han var Guds søn, for så ville han bare blive anklaget for blasfemi, hvilket han jo ender med at blive. Det var blandt andet derfor, han blev henrettet. Jesus han vælger en tredje vej. Han taler om sig selv som menneskesønnen, og så viser han gennem sine handlinger, hvem han egentlig er. Og det gør han blandt andet i den her beretning. Jesus han viser det på så mange måder. Han, gennem sin undervisning så optræder han som en, der har myndighed. En, som gør op med de jødiske rabbiners tradition og stiller sig over den og optræder med myndighed som Gud. Og gennem sine handlinger så helbreder han syge mennesker, han uddriver dæmoner, og her så stiller han altså stormen på søen. I Gamle Testamentet så optræder Gud eller som den eneste, som har kontrol over havet. Det kan måske virke lidt mærkeligt, men havet, det står jo på mange måder som sådan en repræsentant for det store og ukendte, de store ukendte kræfter, som har så uendelig meget magt over os som mennesker. Men i Gamle Testamentet så åbenbarer Gud, hvordan at de her kræfter, som ingen har kontrol over, de må bøje sig for Gud. Og så gør Jesus det i den her beretning, at han rejser sig, truer af stormen, siger ti stille, hold inde, og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Her så gør Jesus det, som kun Gud kan gøre. Og dermed så viser Jesus, at han har al magt. Hvorfor er I bange? Jesus han har al magt. Hvis Jesus han har kontrol over de største forhold i tilværelsen, over naturkræfterne, så har han også kontrol over mit liv og dit liv. Hvis han har kontrol over uværet i naturen, så har han også kontrol over uværet i dit og mit liv. Det er ikke uden for hans rækkevidde, og det er et budskab til trøst, at der er ikke noget menneske eller nogen situation, som er så håbløs, at Gud han ikke kan gribe ind og forandre omstændighederne helt radikalt. For det andet, så har vi ikke grund til at frygte, fordi Jesus han har omsorg for os. Lige siden syndefaldet, så tror jeg, at vi som mennesker har kæmpet med det her spørgsmål om, hvor Gud er henne i vores livs uvær. Når vi føler, at vi er helt vindblæste og tæt på at drukne, så kan vi tænke, at Gud måske nok har magten til at befri os fra alt ondt, men i virkeligheden så er han måske bare ligeglad med os. Hvor er Gud henne, når jeg møder modgang i mit liv? Måske har han glemt mig. Eller også, så ved han det godt. Han kender til min smerte, men han er bare ligeglad med mig. Jeg synes på en måde, at der er noget opmuntrende i, at når man læser om disciplene, de 12 mennesker, som Jesus han udvalgte til at følge ham, kende ham, til at udbrede budskabet om ham i hele verden, at så møder vi de samme tanker. Mester, er du ligeglad? Selvom at de kendte Jesus som en, som havde omsorg for mennesker, han mødte på sin vej, helbredte mennesker, så skal der alligevel ikke meget mere modgang til end et blæsvejr ude på en eller anden lille sø, før at de begynder at tvivle på hans godhed. Det er paradoksalt. Men ikke desto mindre også befriende. Men Jesus han viser med sin reaktion, at han er alt andet end ligeglad. Og det er det andet punkt, vi skal have med i dag, at Jesus han havde omsorg for sine disciple. Og på samme måde så har han også omsorg for os. Og når han har omsorg for os, så har vi ikke grund til at frygte. Det her det kan være vanskeligt at tro. Vi kommer meget lidt til at gøre som disciplene og knytte Guds omsorg meget tæt sammen med den her konkrete guddommelige indgriben. Og når vi læser sådan en her beretning, så kan vi måske blive overbeviste om, at Jesus måske nok ikke er ligeglad med disciplene. For selvom Jesus han måske sov til at begynde med, så ender han jo med at vågne op og gribe helt konkret og overnaturligt ind i den her situation og forandre den radikalt. Men hvad nu, hvis Jesus ikke var grebet ind? Var det så for meget for disciplene at konkludere, at Jesus han rent faktisk var ligeglad? Var det ikke en fair vurdering? Eller hvad med i vores liv? Hvis Gud han griber overnaturligt ind i vores liv og kurerer kræften, fjerner sygdommen, sætter en stopper for depressionen osv., så kan vi takke Gud og være glade. Men hvad med de gange, hvor det ikke sker? Når sygdommen den ender med døden. Og når vi må vente i år efter år på et bønnesvar, som virker som om det udbliver, så er Gud vel ligeglad. Men når vi læser, hvordan Gud han har åbenbaret sig i Bibelen, så lærer vi, at Guds godhed og omsorg den faktisk ikke alene er knyttet helt snævert til hans mirakler, til helbredelsen, til den guddommelige indgreben, og som sætter alle de naturlige spilleregler ud af kraft og griber ekstraordinært ind og forandrer situationen. Guds godhed den er en del af, hvem han er. Det er en del af, hvem han er. Jesus han kalder på et tidspunkt Gud for den gode. Og det gør han jo, fordi at det er så central en del af, hvem Gud er. At man simpelthen kan kalde ham den, der er Gud. Den, som definerer, hvad der er godt og rigtigt. Gud han er kærlig, han er tålmodig, han er nådig, og han er uendelig trofast. Og vi er overgivet i hænderne på sådan en Gud. En Gud, som har al magt. En Gud, som er god og kærlig i alle forhold. Også når han ikke gør, som han gør i den her tekst i dag, og griber overnaturligt ind og stiller stormen. Vi skal lige forsøge at slå op i Romerbrevet. Det er jer, der har en bibel med. Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Det står på side 1028 i min bibel. Der står sådan her. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Jeg læser lige igen. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Alt. Jeg tror, nogle gange så har vi brug for at blive mindet om et løfte som det her. Når Gud han har al magt, så betyder det ikke alene, at vi aldrig kommer ud fra situationer, hvor Gud han ikke er i stand til at gribe ind. Men det betyder også, at gennem alt, der sker med os, så har vi i sidste ende med Gud at gøre. Og det her, det kan lyde utrolig barskt at få at vide, fordi hvis Gud så min smerte, ønsker Gud min lidelse. Det her perspektiv, det besvarer bestemt ikke alle spørgsmål. Men for mig personligt, så må jeg sige, at der er så utrolig meget trøst i det her budskab, at det ikke er sådan, at jeg midt i lidelsen i mit liv er overgivet til tilfældighederne. Eller at Gud han skulle have overladt mig i Satans magt, sådan så at Satan bare kan gøre, hvad han vil med mig, mens at Gud han må stå passivt på sidelinjen, og jeg er ude for hans rækkevidde. Han er helt magtesløs. Nej, i alt har vi med den gode Gud at gøre. Og selvom Satan har nogle gange ønsker, at modløsheden den vinder, og at vi slipper troen, og selvom han kan komme med sine onde motiver, så har Gud en god hensigt med alt, hvad der møder mig. Det skal virke til gode for mig. Helt ærligt, så ønsker jeg ikke et liv uden storme. På en måde så ville det være dejligt, hvis vi kunne være fri for trængslerne og de bekymringer, som nærer os. Men der er noget, jeg ønsker langt mere end det. Og det er, at Gud han vil føre mig hjem til sig til sidst. Koste, hvad det koste vil. Og jeg har gjort det til en bøn for mig, at Gud han vil give mig alt, hvad han ser, jeg trænger til, for at jeg må nå hjem til ham til sidst. For det er mit ønske. Og det utrolige det er, at netop det er Guds mål med alt, hvad der møder mig. Det skal tjene til det bedste. Det skal tjene til, at jeg når hjem til ham til sidst. Og det giver en ny dimension til modgangen, fordi selvom det gør ondt, så kan jeg få lov til at se modgangen som et kærtegn for Gud. Som et udtryk for den kærlige Gud, som omfavner mig, fordi han vil være sammen med mig i evighed. Ja. Jeg tror noget af det, der kan virke lammende nogle gange ved modgangen, det er, at den ofte kan være forbundet med en enorm usikkerhed om fremtiden. Hvad er mine fremtidsudsigter, og hvad kan jeg forvente? Kommer jeg nogensinde til at opleve en ændring i min situation? Og i vores lille begrænsede perspektiv, så kan det virke som om, at det er skæbnegudinderne, der sidder og slår med terninger. Og det hele er vilkårligt. Som om, at vi bliver ramt af ulykker og tilfældigheder. Men Gud, han spiller ikke med terninger. I Guds perspektiv, så er det slet ikke tilfældigheder. Det er gudfældigheder, kunne vi sige. Og med den viden i bagagen, så kan vi gå ind i det ukendte, i bevidstheden om, at Den Gud, hvis godhed aldrig svigter, hvis visdom er uden grænser, han kender vejen. Han kender hvert et bump på vejen, og han vil lade det tjene til, at jeg når målet til sidst. For mig at se, så er det sand omsorg. Det er ikke en blåøjet omsorg. Det er ikke en omsorg, som nedtoner de svære ting, eller lover, at vi kun vil få middelstore problemer. Men det er omsorg midt i livets uvær. Hele vejen og ind over dødens grænse, så er vi i Guds hånd. Ja. For det tredje, så skal vi ikke frygte, fordi Gud, han hører bøn. Her så møder vi et konkret eksempel på, at disciplene, de kommer i alvorlige vanskeligheder, og de beder Jesus om hjælp, og han ender med at hjælpe dem. Han griber ind der, hvor det ser sortest ud. Det her, det betyder jo ikke, at det var let for disciplene at bede om hjælp. Formodentlig ikke sådan en erfarne flok fiskere, de har tænkt, at de nok kunne klare skærene selv et godt stykke tid, før det kommer dertil, at de beder Jesus om hjælp. I hvert fald så er der høj bølgegang på det tidspunkt, hvor at de beder Jesus om hjælp. Men Jesus, han afviser ikke deres ønske, uanset om de synes, at det kunne virke urimeligt eller for fjollet, for pinligt, for stort. Jesus, han hører deres bøn. Jeg har lyst til at spørge, hvis du skulle bede Jesus om noget, hvad vil du så bede ham om? Hvis Jesus, han har al magt og har evig omsorg for dig, hvad vil du så bede ham om? Hvad afholder dig fra at komme til ham i bøn? Hvis Gud, han kunne gribe ind i menneskers liv for 2.000 år siden, hvorfor skulle han så ikke kunne gøre det i dag? Jeg tror måske nogle gange, at det lige netop er det, der er problemet. At Jesus, han greb ind for 2.000 år siden, og det er pænt lang tid siden, og kløften til den verden virker uendeligt stor. Ekstraordinære mirakler, det er ikke ligefrem hverdagsstof. Og derudover så hjælper det heller ikke altid os at høre om andre mennesker, som har fået bønnesvar, fordi nogle gange så kan det også bare vække misundelsen i os. Hvorfor dem? Hvorfor ikke os? Men Gud, han har ikke bare efterladt os med eksempler på, at han hører andre menneskers bønner. Han har lovet, at han vil gøre det samme for os. Ikke nødvendigvis på den måde, vi forestiller os. Ikke altid ved at fjerne smerten og lidelsen, men han har lovet, at han lytter til os, og at han vil omslutte os i sin omsorg. Vi skal slutte med at høre nogle løfter, som Guds ord giver. I 1. Peters brev, så står der, kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Salme 55, vers 23. Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. Salme 37, vers 5. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Ja. Gud, han har givet os uendeligt mange løfter, så lad os komme til ham. Vi skal bede sammen. Herre Gud, tak, at når vi kender dig, så har vi ikke grund til at frygte. Herre, det kan virke så provokerende, når du spørger, hvorfor er I bange? Fordi der kan være så mange grunde til, at lige netop vi er bange. Men Herre, tak, at du har al magt til at gribe ind. Og selv der, hvor at du ikke griber ind på den måde, vi havde forestillet os, så er vi i din gode hånd. Og du vil lade alt tjene til, at vi når hjem til dig, Herre. Herre, må det budskab sænke sig i vores hjerte, og må vi fatte tillid til dig. I dit eget navn. Amen.